Halo, selamat pagi.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Maaf ganggu.
Ya.
Halo. Maaf ganggu. Saya Hafiz dari kedai kereta. Indra Segamat.
Siapa?
Saya daripada kedai kereta. Indra Segamat Johor.
Ya.
Ada tanya kereta kat sini?
Ada. Saya punya kawan. Ini kereta apa?
Nak cari kereta apa, bos?
Ha?
Nak cari kereta apa kat sini?
Kereta Bios lah.
Bios lah.
Betul.
Ada. Nombor loan apa tu? Loan kedai?
Tak. Ini cash lah. Kita cari cash. Saya punya kawan lah. Abang, ini dekat mana ni? Alamat mana?
Ya, Segamat.
Ha?
Segamat.
Oh.
Nak mau cari cash lah. Berapa bajet?
Sepuluh ke? Sepuluh lebih sikit pun boleh lah.
Oh, itu biar yang lama lah.
Boleh lama lah. Ada
boleh, boleh. Dah lama kita tak ada lah. Nyatong baru sikit kita ada. Tapi kalau RM10,000 tak ada lah cash.
Tak apa lah, lebih sikit pun boleh lah.
Boleh, nanti saya tolong carikan boleh.
Okey.
Okey.